գլուխ ժ-ը Ուրսուսը ջուր էր քաշում ժրհորից, և պարանով կրկնակի սափորը հանելիս կես ձայնով երգում էր լիգիական օտարոտի երգը և միևնույն ժամանակ ուրախափայլ աչքերով նայում էր լիգիային և վինիկյոսին, որոնք լիննոսի պարտեզի նոճիների միջից սպիտակին էին տալիս երկու արձանների պես։ Ամենափոքր քամին չէր շարժում նրանց շորերը։ Աշխարը կոխում էր ոսկեգույն ու մանուշակագույն աղջամուղջը, իսկ նրանք երեկոյան այդ խաղաղության մեջ իրար ձեռներից բռնած խոսում էին.
«Ոչ մի վատ բան չի կարող քեզ պատահել, Մարկոս, որ Անտիոնը թողել ես առանց կեսարի թույլտվության»,
հարցնում էր Լիգիան։
«Ոչ իմ անգինս», պատասխանեց Վինիկյոսը։ «Կեսարը հայտարարեց, որ երկու օրով կփակվի Տերպնոսի հետ նոր երգեր հնարելու համար. նա հաճախ է այդպես անում, և այն ժամանակ ոչ մի ուրիշ բան չգիտի և չի հիշում. Վերջապես ինչի՞ս է կեսարը, երբ քո կողքին եմ և քեզ եմ նայում»։ «Չափազանց արդեն կարոտել էի, իսկ վերջին գիշերները քունը աչքիցս փախել էր. Շատ անգամ, երբ հոգնածությունից նիրհում էի, հանկարծ զարթնում էի մի զգացմունքով, որ քեզ վրա վտանգ է ծանրացած. երբեմն երազ էի տեսնում, իբր թե գողացել են ինձնից կայարաններում կանգնեցրած ձիերս, որոնք ինձ Անտիոնից հեռոն պետք է բերեին, և որոնցով այս ճանապարհը այնպես շուտ անցա, որպես երբեք չէ անցել ոչ մեկ կայսերական սուրհանդակ, և առանց քեզ այլևս դիմանալ չէի կարող. Չափից դուրս քեզ սիրում եմ, անգինս, իմ թանկագինս»։
«Գիտեի, որ կգաս. իմ խնդիրքով երկու անգամ Ուրսուսը վազել է կառինը և հարցրել քո տանը քո մասին»։ Լիննոսը ծաղրում էր ինձ, նույնպես և Ուրսուսը։
Ճշմարիտ, նկատելի էր, որ նրան սպասում էր։ Սովորական մուգ զգեստի փոխարեն նահակել էր փափուկ սպիտակ ստոլան, որի նուրբ ծալքերի տակից նրա ուսերն ու գլուխը դուրս էին նայում, ինչպես ծնծաղիկը ձյունի տակից։ Մի քանի վարդագույն հարսնուկներ զարդարում էին նրա գլուխը։ Վինիկյոսի իր շրթունքները հպեց նրա ձեռքին, հետո նրանք նստեցին քարե նստարանի վրա վայրենի որդի մեջ, և ուսերը միմյանց կրտնելով լուռ նայում էին վերջալույսին, որի վերջին ցոլքերը արտափայլում էին նրանց աչքերի մեջ։ Խաղաղ երեկոյի հրապույրը կամաց-կամաց ընդգրկում էր նրանց։
«Ինչպես այստեղ խաղաղ է, և ինչպես հրաշալի է աշխարը», ասաց զսպված ձայնով Վինիկյոսը։
«Զարմանալի ջինջ գիշեր է լինելու.
այնպես բախտավոր եմ ինձ զգում, որպես երբեք իմ կյանքիս մեջ. ասա ինձ, Լիգիա, ի՞նչ է այս. ես երբեք չէի ենթադրում, որ սերը այսպես կարող է լինել. կարծում էի, թե դա միայն արյան հուր է ու ցանկություն, իսկ այժմ միայն տեսնում եմ, որ կարելի է սիրել արյան ամեն կաթիլով և ամեն շնչով, ու միևնույն ժամանակ այնպիսի անդորություն զգալ. քաղցր և անսահման, կարծես հոգիդ արդեն օրորաց լինեն քունն ու մահը. այս ինձ համար մի նոր բան է. նայում եմ այս ծառերի հանգստությանը ու թվում է ինձ, որ իմ մեջն է նա. այժմ միայն հասկանում եմ, որ կարող է երջանկություն լինել, որի մասին մարդիկ մինչև այսօր գաղափար չեն ունեցել. այժմ միայն հասկանում եմ, ինչու թե դու և թե Պոմպոնիա Գրեկինան այնպես պարզ և վճիտ եք. այո, այդ Քրիստոսն է տալիս»։ իսկ աղջիկ այդ րոպեին դրեց իր հրաշալի երեսը նրա ուսին և ասաց. «Իմ թանկագին Մարկոս»։ Եվ չէր կարողանում ավելի խոսել. խնդությունը, երախտագիտությունը և այն զգացմունքը, թե միայն այժմ կարող է նրան սիրել, նրա ձայնը խզեցին, և դրատեղ լցրին աչքերը հուզմունքի արտասուքներով։ Վինիկյոսը ձեռքով նրա նուրբ մարմինը գրկելով մի րոպե սեղմում էր իրեն, հետո ասաց. «Լիգիա, օրհնված լինի այն րոպեն, երբ առաջին անգամ լսեցի նրա անունը»։ իսկ աղջիկը կամացուկ պատասխանեց.
«Սիրում եմ քեզ, Մարկոս»։
Եվ երկուսը լռեցին, չկարողանալով հուզված կրծքերից խոսքեր արձակել. նոճիների վրա հնգան վերջին մանուշակագույն ցոլքերը, և պարտեզը սկսեց արծաթազոծվել կիսալուսնի լույսով։ մի քիչ ժամանակից Վինիկյոսը սկսեց խոսել.
«Ես գիտեմ, մտա թե չէ, քո անգին ձեռները համբուրեցի թե չէ, քո աչքերի մեջ մի հարց կարդացի. Արդյոք հասկացել եմ այն աստվածային ուսմունքը, որը դու դավանում ես, և արդյոք մկրտված եմ»։ «Ոչ, դեռ մկրտված չեմ. Իսկ գիտես ծաղիկս ինչու»։ Ահա Պողոսը ինձ ասաց. «Քեզ համոզեցի, որ Աստված աշխարհ եկավ, և թույլ տվեց, որ աշխարհիս փրկության համար իրեն խաչեն. Բայց շնորհի աղբյուրի մեջ թող լվանա քեզ Պետրոսը, որն առաջինն էր, որ քո գլխին ձեռքը տարածեց, և առաջինն էր, որ քեզ օրհնեց. Ես ևս նույնպես ուզում էի, որ դու իմ ընկինս տեսնես մկրտությունս, և որ կնքամայրս լինի Պոմպոնիան. Ահա սրա համար է, որ դեռևս մկրտված չեմ, թեև հավատում եմ փրկչին և նրա քաղցր ուսմունքին. Պողոսը ինձ համոզեց, դարձրեց, և մի թե ուրիշ կերպ կարող էր լինել. Ինչպես կարող էի չհավատալ, որ Քրիստոս աշխարհ է եկել, քանի որ այս ասում է Պետրոսը, որ նրա աշակերտն է եղած, և Պողոսը, որին նա երևացել է. Ինչպես կարող էի չհավատալ, որ Աստված էր, քանի որ հարյավ, չէ որ նրան տեսել են և քաղաքում, և լճի ափին, և լեռան վրա, և տեսել են մարդիկ, որոնք շրթունքները սուտ չգիտեն. Ես արդեն այս ամենին հավատում էի այն ժամանակից ի վեր, երբ լսեցի Պետրոսին Օստրիանում. Այն ժամանակ արդեն ասացի ինձ. «Ամբողջ աշխարհիս երեսին ավելի շուտ մեկ ուրիշը կարող է սուտ խոսել, քան թե այդ մարդը, որ ասում է, տեսել է»։ Բայց ձեր ուսմունքից վախենում էի. Թվում էր ինձ, որ նա խլում է քեզ ինձնից. Կարծում էի, որ նրա մեջ տեղ չունի ոչ իմաստությունը, ոչ գեղեցկությունը, ոչ էլ երջանկությունը. Բայց այսօրվան օրը, երբ այդ ուսմունքը հասկացել եմ, ես ինչ մարդ կլինեի, եթե չուզենայի, որ աշխարհիս երեսին արդարությունը տիրեր, ոչ թե ստությունը, բարին, ոչ թե ոչիրը, հավատարմությունը, ոչ թե անհավատարմությունը, գթությունը, ոչ թե ոխակալությունը»։ Ով կլիներ այնպիսի մեկը, որ այս չուզենար և չգերադասեր։ Եվ չէ, որ այս է ձեր ուսմունքը սովորեցնում։ Ուրիշները ևս ուզում են արդարություն, բայց մենակ դա է սիրտը արդար դարձնում, և բացի դրանից մաքուր է դարձնում, ինչպես քո և Պոմպոնիայի սիրտը, և հավատարիմ է դարձնում, ինչպես քոնը և Պոմպոնիայինը։ Կույր կլինեի, եթե այս չտեսնեի, և եթե սրա հետ Քրիստոս ավիտենական կյանք ու այնպիսի անվերջանալի երջանկություն է խոստացել, որպիսին միայն Աստուծո ամենակալությունը կարող է տալ, այլևս ինչ կարող եմ արդես ավելի ուզենալ։ Եթե հարցնեի Սենեկային, ինչ պատճառներով առաքինություն է պատվիրում, քանի որ մոլությունը ավելի բախտավորություն է բերում, չէր կարողանա ճշմարիտ ոչ մի խելացի պատասխան տալ։ Բայց ես գիտեմ այժմ, ինչու պետք է առաքինի լինեմ. ահա նրա համար, որ բարիքն ու սերը բխում են Քրիստոսից, և նրա համար, որ երբ մահը աչքերս կխփի, կյանք կգտնեմ, երջանկություն կգտնեմ, ինքս ինձ և քեզ կգտնեմ իմ անգինս. ինչպես չսիրեմ և չընդունեմ մի ուսմունք, որ միաժամանակ և ճշմարտություն է ասում, և մահն է ոչնչացնում, ով բարին չարից գերադաս չէր համարի։ Ես կարծում էի, թե այդ ուսմունքը երջանկության դեմ է. Մինչդեռ Պողոսը համոզեց ինձ, որ նա ոչ միայն ոչինչ չի խլում, այլ դեռ ավելացնում է. Այս բոլորը հազիվ է կարողանում գլխումս տեղավորվել, բայց գում եմ, որ այդպես է, որովհետև երբեք այսպես բախտավոր չեմ եղել և չէի կարող լինել, թեկուզ քեզ բռնությամբ վերցրած լինեի և իմ տան մեջ ունենայի։ Ահա մի քիչ առաջ ասացիր ինձ, «Սիրում եմ քեզ», իսկ այդ խոսքերը քեզնից չէի դուրս գործի հռոմի ամբողջ զորության օգնությամբ։ «Օ Լիգիա, խելքս ասում է, որ այդ ուսմունքը աստվածային է և ամենալավը. սիրտս այդ զգում է, իսկ այսպիսի երկու զորություններին ով կդիմանա»։ Լիգիան լսում էր նրան, նրա վրա հառելով իր կապուտակ աչքերը, որոնք լուսնյակի լույսով նվիրական ծաղիկներ էին հիշեցնում,
և ծաղիկների պես ցողով է ինձ լսկված։
Այո, Մարկոս, ճշմարիտ է,
ասաց նա, ավելի սեղմելով իր գլուխը նրա ուսի։ Եվ այդ րոպեին երկուսը սաստիկ ուրախ էին իրենց զգում, որովհետև հասկանում էին, որ բացի սիրուց նրանց միացնում է ևս մի ուրիշ, միաժամանակ և քաղցր և անպարտելի զորություն, որի շնորհիվ ինքը սերը մի ինչ-որ անքակտելի, անփոփոխելի, հիասթափումների, դավաճանության և մինչև անգամ մահի չեն թարգվող բաներ դառնում։ Նրանց սրտերը լցրեց լիակատար վստահությունը, որ ինչ-որ էլ պատահեր, իրենք չեն դադարի միմյանց սիրելուց, միմյանց պատկանելուց, և այս պատճառով նրանց հոգիների վրա անասելի խաղաղություն էր իջնում։ Վինիկյոսը միևնույն ժամանակ զգում էր, որ այդ ոչ միայն մաքուր և խորին, այլև նոր սեր է, այնպիսի մի սեր, որպիսին աշխարհը մինչև այդ օրը չգիտեր և չէր կարող տալ։ Նրա սրտում այդ սիրո մեջ տեղ էր գտնում ամեն բան, և լիգյան, և Քրիստոսի ուսմունքը, և լուսնյակի լույսը, որ խաղաղ քնած էր նոճիների վրա, և գիշերը, այնպես որ ամբողջ տիեզերքը թվում էր նրան այդ սիրով լցված։